Glābēju silīšu projektu pārstāvi apzinājuši 29 dažādas nevalstiskās organizācijas, privātpersonas un iestādes Latvijā, kas bez maksas sniedz emocionālo un praktisko palīdzību krīzes situācijās nonākušām grūtniecēm un sievietēm ar mazuli. Jaunizveidotā datu bāze atrodama mājas lapā babybox.lv, bet atbalsta Rīgas ir atvērts un tajā var iesaistīties rakstot projekta komandē šajā mājas lapā. Šobrīd mazāk atbalsta iespējas pieteiktas Latgales reģionā. Turpina projekta vadītāja Laura Zvirbule.
15 gadu laikā ir 8 glābējsilītes Latvijas teritorijā. Visās 8 glābējsilītēs kopā ir līdz šim atstāts 61 bērns. Tā kā šis gads sākās ar ļoti traģiskiem 2 notikumiem, atkritumos tika atrasti 2 jaundzimušie, tad projekts uzsāka kampaņu drošībā. Ar šodienu. Tā ir kampaņa par emocionālā un praktiskā atbalsta iespējām grūtniecēm un sievietēm ar zīdaini. Aicinu ikvienu, kas jūt, ka ir problēma, piezvanīt, vēlreiz piezvanīt un noteikti būs kāds, kas palīdzēs.
Šo gadu laikā visvairāk bērnu, 34, atstāt Rīgas glābējsilītē, bet minētie traģiskie gadījumi bijuši Liepājā un Ventspilī. Kampaņā izveidoto atbalsta datu bāzi un drukātos materiālus nodos arī visām Latvijas pašvaldībām, bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, policijai, slimnīcām, kā arī ģimenes ārstiem. Tāpat kampaņas ietvaros krīzes centra Skalbas valdes priekšsēdētāja Anda Švinka atgādina par tāruni, kur var saņemt pirmo psiholoģisko palīdzību.
Šis tālrunis, es gribētu uzsvērt šis 116 123 tālrunis, ir tālrunis, kurā var saņemt absolūti konfidenciālu, emocionālu atbalstu, anonīmu. Mūsu speciālisti strādā profesionāli un tas galvenais uzsvars ir tā empātija, pieņemšana un nenosodīšana. Tālrunis strādā visu diennakti, var zvanīt jebkurā laikā un saņemt šo te nepieciešamo atbalstu šajā krīzes situācijā.
Labklājības ministrija norāda, ka adopcijas reģistrā šobrīd ir ap 1000 bērnu un ik gadu tiek adoptēti vidēji 100 bērni, to vidū arī glābējsilītes mazuļi. Savukārt visa glābējsilīšu projekta laikā kopumā 4 bērni atgriezt arī pie saviem bioloģiskajiem vecākiem, kas tomēr lēma uzņemties rūpes par saviem bērniem. Rīgas bāriņtiesas pārstāve Ines Ērgle atzina, ka netrūkst arī izaicinājumu novērtējot, vai zīdainim ir droši atgriezties ģimenē.
Tātad bāriņtiesa ir tā, kas izvērtē šo te ģimeni vai šo te mammu, kas tad īsti bija noticis tajā brīdī. Vai atdodot bērnu, mums ir droši, ka šī te atbalsta sistēma, kas viss ir apkārt šai mammai vai ģimenei, strādās tiešām kā drošais balsts, lai ar šo te mazuli kaut kas slikts nenotiek. Un no šiem 6 gadījumiem, kad ģimenes ir vērsušās ar šo te atpakaļ atgriešanas procesu, 2 gadījumos bērns ir nonācis paplašinātajā ģimenē. Viņš ir nonācis aizbildnībā, jo ir gadījumi, ka nepilngadīgās mammas iespējams studē Rīgā, kur vecāki vai paplašinātā ģimene laukos pat nezin par šo, kas notiek ar meitu. Un uzzinot, šī te lieta tiek atrisināta tā vai savādāk. Un tā kā man liekas arī šīs paplašinātās ģimenes, Ģimenes loma krīzē nonākušajai sievietei vai ģimenei ir ļoti nozīmīga.
Lai atgādinātu, ka glābējsilītes ir vieta, kura zīdainis var būt drošībā un krīzē nonākušās sievietes aicinātu ātrāk meklēt palīdzību, kampaņā tapuši arī plakāti, kuras izvietos pašvaldībās un citvietu vidē. Sinti Ambote, Latvijas radio.